Aici Radio Europa Liberă, este ora 21 și ascultați emisiunea Sinteza Zilei, la microfon Oana Serafim. Dezbatere pe tema ajutorului macrofinanciar european pentru Republica Moldova. Ce își propune guvernul Ion Chicu cu reforma administrativă? Despre protestele antirasiale din Statele Unite și o nouă pagină a dicționarului de sunete rare. Începem cu știrile cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Încă 10 persoane infectate cu noul coronavirus au decedat. Numărul total, ajungând în Republica Moldova la 305, a anunțat secretarul de stat din Ministerul Sănătății, Constantin Râmiș. Este rar când se înregistrează un număr atât de mare de decese într-o singură zi. Oficialul a mai spus că au fost confirmate 109 infecții noi, mai puține decât în zilele precedente, dar este o evoluție obișnuită după weekend, când se prelevează mai puține probe și se fac mai puține teste. Numărul total al infecțiilor de COVID-19 a ajuns la 8.360, dintre care peste 3.400 sunt cazuri active. Oficialul Ministerului Sănătății a avertizat că reluarea activității economice s-a interpretat eronat ca o relaxare, iar gradul de respectare a măsurilor antiepidemice a scăzut. Într-o circulară la redeschiderea bisericilor pentru slujbe cu public, Mitropolia Moldovei a spus că măsurile sanitare cerute în continuare de autorități sunt firești, dar are o obiecție majoră față de recomandarea de a se abține de la împărtășanie. În circulara semnată de Mitropolitul Vladimir și difuzată astăzi, se spune că Biserica Ortodoxă își rezervă dreptul să se împărtășească în continuare, așa cum a făcut-o și până acum. Procuratura Anticorupție a anunțat că insistă asupra punerii sechestrului pe proprietățile de peste hotare ale lui Vladimir Plahotniuc și a depus astăzi recurs împotriva unei decizii nefavorabile a judecătoriei Chișinău-Sedul Ciocana. Vineri, un judecător de instrucție al acestei instanțe a decis că poate fi admis doar un demers din cele 6 depuse de procurori pentru punerea sechestrului pe proprietățile fostului lider PD, Fugar. Demersul admis vizează 6 apartamente și 4 încăperi nelocalizate din Republica Moldova, estimate la 33 de milioane de lei, iar cele respinse, proprietăți din Elveția, Franța și România, inclusiv vile, automobile și o barcă, estimate la 7,7 milioane de euro. Președintele rus, Vladimir Putin, a stabilit pentru 1 iulie data referendumului pe marginea amendamentelor constituționale, care ar face posibil să candideze din nou și să rămână președinte până în anul 2036. Șefa Comisiei Electorale Centrale, Ela Panfilova, a spus că votarea va putea începe cu 7 zile mai devreme pentru a evita aglomerarea, iar în câteva regiuni se va recurge la votul electronic. Referendumul urma să aibă loc pe 22 aprilie, dar a fost amânat din cauza pandemiei de coronavirus. În mai multe orașe ale lumii au avut loc astăzi demonstrații de solidarizare cu protestele din Statele Unite contra injustiției rasiale, care au izbucnit după uciderea unui afroamerican nenarmat, reținut de un grup de polițiști albi la Minneapolis, statul Minnesota, pe 25 mai. În Statele Unite, protestele s-au extins în multe orașe. La Washington, demonstrațiile au loc în fața Casei Albe. În circa 30 de state s-a instituit interdicția de circulație în timpul nopții.
Au fost știrile orei 21. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră în internet la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Moldova a agreat condiționalitățile pentru a putea accesa o nouă asistență macrofinanciară în valoare de 100 de milioane de euro din partea Uniunii Europene. Anunțul a fost făcut luni de premierul Ion Chicu, care a precizat că guvernul său nu renunță nici la creditul rusesc, blocat de Curtea Constituțională. Premierul nu a menționat dacă ia în calcul pentru acoperirea deficitului bugetar și tranșele restante dintr-un ajutor macrofinanciar mai vechi al Uniunii Europene, dar a criticat una din condițiile pentru a debloca acești bani și anume legea care să reglementeze activitatea organizațiilor necomerciale. Relatează Ala Ceapai.
Premierul Ion Chicu optează pentru modificarea substanțială a proiectului de lege votat în prima lectură încă în 2018. Șeful executivului are obiecții similare cu cele invocate săptămâna trecută de președintele Igor Dodon, care a anunțat că nu va promulga legea pe motiv că, citez, aceasta ar permite organizațiilor neguvernamentale să acceseze finanțare din exterior și să presteze servicii partidelor politice, am încheiat citatul. Premierul Ion Chicu a reiterat luni concluzia că proiectul de lege, în redacția pe care a moștenit-o, ar fi în contradicție cu interesele statului.
Redacția actuală nu este acceptabilă pentru că, de fapt, Republica Moldova, prin intermediul acestor ONG-uri, își va pierde în linie mare independență. Deci activitățile politice vor fi finanțate deschis prin intermediul ONG-urilor.
Declarațiile premierului au fost criticate de deputatul PAS, Sergiu Litvinenko, care a scris pe pagina sa de Facebook că legea ONG-urilor este respinsă pe motiv care interzice fundațiilor de caritate, inclusiv cea patronată de prima doamnă, să se mai implice în campanii electorale. Deputatul a reiterat că din cauza tărăgânării adoptării acestei legi, Moldova riscă să rateze tranșa de 30 de milioane de euro, a doua dintr-o asistență europeană de 100 de milioane promisă de mai mulți ani Republicii Moldova. De ce condițiile pentru suportul financiar european, inclusiv votarea noii legi a ONG-urilor, au devenit un măr al discordiei, este întrebarea la care am încercat să răspundă experți și analiști la o dezbatere găzduită de agenția de presă IPN. Juristul Ștefan Gligor consideră că la moment există toate premisele pentru a debloca asistența macrofinanciară și pentru a realiza angajamentele, între care progres în recuperarea furtului bancar, trasarea unui nou plan concret de reformare a justiției și auditarea a două consilii, cel al audiovizualului și cel al concurenței. În cadrul dezbaterii ținute în limba rusă, Ștefan Gligor nu a exclus totuși că legea ONG-urilor ar putea bloca asistența europeană. După părerea juristului, președintele Igor Dodon ar fi principalul oponent al legii ONG-urilor pentru că nu își va mai putea folosi fundațiile de caritate în scopuri electorale sau va fi nevoit să le declare drept fundații politice.
Această lege nu este căzută din pod. De 2 ani așteaptă să fie votată în lectură finală. Au fost elaborate mai multe modificări care au fost avizate de Ministerul Justiției. Deci nu văd niciun impediment în votarea legii. Dar dacă reprezentanții puterii vor continua să atace agresiv această lege pentru că atinge interesele unor fundații de caritate care în mod deschis fac propagandă politică, atunci poate să apară o problemă. Eu înțeleg de ce ei procedează astfel. Pentru ei nu contează cu adevărat acoperirea deficitului bugetar, ci să-și apere pozițiile și interesele personale în ajun de alegeri.
Jurnalistul și comentatorul politic Ilia Chiseliov nu pune mari speranțe în votarea noii legi a ONG-urilor, pornind de la declarațiile premierului și ale șefului statului. Dacă însă democrații vor vota alături de opoziție această lege, coaliția de guvernare PSRM-PD se va destrăma, iar criza politică se va adânci, crede jurnalistul. Comentatorul politic Alexei Tulbure consideră că Republica Moldova va primi cele două tranșe din asistență macrofinanciară, dar nu pe durata mandatului actualului guvern condus de Ion Chicu. Experții participanți la dezbatere nu au exclus că Uniunea Europeană va decide să prelungească termenul de accesare a celor 70 de milioane de euro din asistența totală de 100 de milioane oferită încă în 2017, dar care a început să fie livrată abia anul trecut, pe timpul guvernului Maiei Sandu. Eurodeputatul Siegfried Mureșan explică recent că actualul guvern poate obține acești bani doar dacă îndeplinește toate condițiile până în iulie 2020. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Premierul Ion Chicu a declarat că în această săptămână va discuta cu experți germani pentru reforma administrativă ce se conține în condiționalizările creditului european suplimentar de 100 de milioane de euro pentru acoperirea deficitului bugetar. Împrumutul ar urma să vină în două tranșe, iar angajamentele Chișinăului, grupate în 5 blocuri, au fost convenite zilele trecute cu Comisia Europeană, a precizat premierul. Referitor la reforma administrativă, Chicu a spus că ea este, cităm, absolut necesară și că există un concept pregătit la guvern pe care trebuie să se meargă înainte. Ce își propune, de fapt, cabinetul Chicu în acest domeniu și ce șanse sunt ca o astfel de reformă să fie promovată înainte de alegeri? Întrebări la care a căutat un răspuns Valentina Basiul.
Atunci când a abordat pentru prima dată subiectul reformei administrative în urmă cu 2 săptămâni, șeful guvernului Ion Chicu a spus că există sute de primării cu mai puțin de 1000 de locuitori, pentru care se cheltuiesc irațional miliarde de lei anual. Și cel mai grav, a punctat premierul, serviciile prestate cetățenilor sunt necalitative. Ion Chicu a adăugat că de la anul, dacă acest concept va fi aprobat, ar trebui ca structura administrativ-teritorială să devină, citez, rațională, similară celei de până la 2003. Astăzi, șeful executivului nu a oferit prea multe detalii despre modelele de reformare pe care le pune la cale. Consilierul premierului pentru comunicare, Vitalie Dragancea, a afirmat că este prematur să se anunțe câte primării sau raioane vor rămâne. Conceptul la care s-a referit premierul ar fi încă în discuții.
Este vorba de reducerea numărului de primării, de regândirea modului de regionalizare. Avem sate cu câteva sute de locuitori și este absolut irațional să existe primărie, ea nu își face treaba. Noi stăm prinși de primărie în loc să încercăm să pășim în ziua de mâine și să înțelegem cum trebuie să arate localitățile noastre mâine. De asta depinde inclusiv și programul investițional în dezvoltarea infrastructurii regionale, drumuri, acueduct, canalizare, iluminat stradal, infrastructuri sociale.
Dezbaterea din jurul reformei administrative revine în actualitate după ce în 2018 a fost abandonată în prag de scrutin parlamentar. La fel s-a întâmplat și în 2015 în cazul discuțiilor inițiate de ex-premierul Vlad Filat, în ajuns de alegeri locale și parlamentare. Ce șanse are promovarea acestei idei cu 5 luni înainte de prezidențiale? Iurie Ciocan, cel care a gestionat un centru de reformă a administrației publice în guvernarea democrată, este sceptic că noua idee va avansa prea mult.
Pentru că sunt riscuri care bat și în ratingul și în tot restul. Și într-o țară lume așa reforme nu se asumă nimeni la sfârșit de mandat. Ele se asumă de obicei la început de mandat, sigur că o să pierde și locuri de muncă la nivel de administrație. E o reformă dureroasă pentru oameni în primul rând. Dar din punctul meu de vedere, ea este absolut necesară și nu doar sub aspectul de cheltuielilor care le facem noi, dar sub aspectul dacă vrem să ne dezvoltăm, noi trebuie să schimbăm această structură. Pentru că în afară de fapt că generează cheltuieli foarte mari, ei ne pune pe noi în imposibilitate de a ne dezvolta.
Atunci când Iurie Ciocan patrona reformarea administrației centrale și locale, se discutau două modele. Varianta soft era ca o primărie să înglobeze o populație de 5.000 de locuitori și una mai radicală cu cel puțin 10.000 de locuitori. Astăzi, în medie, o primărie are circa 3.000 de locuitori. De asemenea, se propunea înlocuirea raioanelor cu regiuni. Constituția Republicii Moldova prevede că administrația publică locală este de două niveluri, indiferent cum se numesc. Unii primari au propus renunțarea la raioane, structuri din punctul lor de vedere ineficientă, fiind o reminiscență a trecutului sovietic. În acest caz ar trebui modificată Constituția. Directorul executiv al Congresului Autorităților Locale, Viorel Fordu, este de părere că o astfel de reformă nu trebuie promovată în grabă și dă exemplu reformei din 1998 cu trecerea la județe. Atunci, spune Furdui, puterea nu s-a gândit că abandonează cetățenii singuri cu nevoile lor, având de parcurs zeci de kilometri pentru un act sau serviciu. În secolul 21 această regionalizare este posibilă, doar că trebuie pregătite din timp structurile statului ca să acorde servicii online. În plus, pentru a nu admite depopularea localităților rurale, odată cu dispariția unor primării, rezidenților din aceste sate trebuie să li se ofere condiții minime de trai. Așa a procedat Letonia, argumentează Furdui.
Oare reforma administrației publice locale se reduce doar la micșorarea numărului de primării? Aici sunt o sumedenie de aspecte. Aspectul financiar, cum ne asigurăm mai departe cu finanțele localitățile acestea. Economic, competențe, aspectul social, cultural, istoric. Mai ales aceasta este important ca să vedeți discuțiile care au început după cazul tragic din Hâncești. Problema cu WC-urile, cu apeducte și așa mai departe. Păi există o viziune în acest sens?
De faptul că în Republica Moldova este o fărămițare excesivă, nu sunt de vină primarii, ci decidenții politici care au menținut mai mult din considerente politice această structură, se arată convins Viorel Furdui. Faptul că marea majoritate a primăriilor nu sunt solvabile, la fel nu poate fi imputată sătenilor, ce mai curând politicienilor care au vrut neapărat să dispună de pârghii de control la nivel local, mai spune în concluzie directorul executiv al Congresului Autorităților Publice Locale. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiul.
Aici Radio Europa Liberă.
Cum ați auzit, în Statele Unite continuă protestele antirasiale, iar în peste 70 de localități a fost chemată în ajutor Garda Națională. Reamintim că protestele au fost declanșate săptămâna trecută, după ce un bărbat afroamerican de 46 de ani, George Floyd, a murit în custodia poliției, după ce un polițist alb l-a ucis strangulându-l cu piciorul și genunchiul. Polițistul a fost arestat și este pus sub acuzare pentru omor și omor prin imprudență. Dacă va fi găsit vinovat, ar putea fi condamnat la 25 de ani de închisoare. Poliția susține că bărbatul ucis ar fi plătit la o tutungerie cu o bancnotă falsă de $20. Președintele american Donald Trump susține că în spatele protestelor s-ar afla gruparea Antifa și a anunțat că ia în considerare să desemneze gruparea militantă de stânga drept organizație teroristă. Ministrul Justiției William Barr a declarat că, cităm, violențele instigate și executate de Antifa și alte grupări în timpul protestelor sunt acte de terorism domestic și vor fi tratate ca atare, am încheiat citatul. Președintele american a catalogat moartea lui George Floyd drept o gravă tragedie, care a provocat furie și durere în întreaga America, dar a subliniat că administrația sa nu va permite ca demonstrațiile să se transforme în violențe masive. De la Washington relatează corespondentul nostru Valeriu Sela.
Antifa este o mișcare de stânga autoproclamată antifascistă și militantă. Este o alianță de grupări diferite, care își propune să-și îndeplinească obiectivele prin acțiune, nu prin proces politic. Activiștii participă la diverse forme de protest, inclusiv pe cale digitală, dar acțiunea se traduce uneori și prin violență fizică și împotriva proprietăților celor identificați drept fasciști, rasiști, antisemiți și de extremă dreaptă. De când au început manifestațiile de protest, după ce un polițist l-a ucis prin sufocare pe negrul american George Floyd, în Minnesota, sprijinitori ai președintelui Trump și însuși șeful executivului au susținut că cei care inițiază violențele, în condițiile în care marea majoritate a manifestanților sunt pașnici, fac parte din organizații de extremă stângă, în special Antifa. Acum Trump amenință să catalogheze Antifa ca fiind o organizație teroristă. Dar experți susțin că nu are autoritatea legală să o facă. În plus, e greu de stabilit acum dacă Antifa se face vinovată de violențele din aceste zile, distrugere de proprietăți, răniți și morți. Ministrul Justiției, William Barr, a spus că nu va ezita să ceară inculparea celor care au participat la violențe. Barr nu a menționat însă terorism, pentru că legislația în vigoare nu permite guvernului federal să catalogheze în acest fel organizații interne. Doar Departamentul de Stat o poate face cu organizații din străinătate. Barr susține că protestele pașnice au fost deturnate de elemente radicale violente care urmăresc agende extremiste. Ministrul a spus, citez, violențele instigate și inițiate de Antifa și alte grupări similare reprezintă terorism intern și vor fi tratate ca atare. Organizații pentru drepturile omului amintesc însă că guvernul federal nu are autoritatea în Statele Unite de a desemna o organizație internă ca fiind teroristă și că, în plus, Barr nu a prezentat dovezi sau informații provenite din surse autorizate, din care se rezulte că Antifa sau alte organizații de stânga se fac vinovate pentru violențele din aceste zile. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Cum ați auzit, în Statele Unite continuă protestele antirasiale, iar în peste 70 de localități a fost chemată în ajutor Garda Națională. Reamintim că protestele au fost declanșate săptămâna trecută, după ce un bărbat afroamerican de 46 de ani, George Floyd, a murit în custodia poliției, după ce un polițist alb l-a ucis strangulându-l cu piciorul și genunchiul. Polițistul a fost arestat și este pus sub acuzare pentru omor și omor prin imprudență. Dacă va fi găsit vinovat, ar putea fi condamnat la 25 de ani de închisoare. Poliția susține că bărbatul ucis ar fi plătit la o tutungerie cu o bancnotă falsă de $20. Președintele american Donald Trump susține că în spatele protestelor s-ar afla gruparea Antifa și a anunțat că ia în considerare să desemneze gruparea militantă de stânga drept organizație teroristă. Ministrul Justiției William Barr a declarat că, cităm, violențele instigate și executate de Antifa și alte grupări în timpul protestelor sunt acte de terorism domestic și vor fi tratate ca atare, am încheiat citatul. Președintele american a catalogat moartea lui George Floyd drept o gravă tragedie, care a provocat furie și durere în întreaga America, dar a subliniat că administrația sa nu va permite ca demonstrațiile să se transforme în violențe masive. De la Washington relatează corespondentul nostru Valeriu Sela. Aici Radio Europa Liberă și ascultați emisiunea Sinteza Zilei, prezentată de Oana Serafim. În minutele următoare, o revistă a presei de la București și o nouă pagină a dicționarului de sunete rare. Toate relatările, interviurile și reportajele Europei Libere le puteți citi și asculta oricând pe net la moldova.europalibera.org, unde vă invităm să accesați și ultima dezbatere a postului nostru de radio din cadrul proiectului Multimedia Anti-Nostalgia.
An antinostalgia privind spre viitor. 10 documentare, 10 dezbateri publice și mult mai multe reportaje despre trecutul comunist și viitorul țărilor și comunităților din Europa Centrală și de Est. Antinostalgia, un proiect al Europei Libere, la radio, la televiziune, pe rețelele de socializare și pe internet la europaliberă.org.
Despre cele mai importante articole din presa de la București ne spune mai multe Tania Radu.
Perspectiva schimbării guvernului de la Chișinău a dat naștere la o adevărată isterie în Republica Moldova pe post de strategie de reacție a rușilor și prorușilor de aici. Așa consideră Iulian Chifu, care poate fi citit pe blogurile Adevărul și din care am citat. În esență, apărătorii actualei puteri de la Chișinău, care a pierdut de facto majoritatea în Parlament, flutură sperietoarea revenirii la putere a cuplului Plahotniuc-Ilanșor. Totul a pornit de la ideea că o coaliție care să dărâme actualul guvern ar trebui să includă vrând nevrând și Partidul Democrat. Dar sperietoarea e o găselniță ușor de contracarat. Nici Plahotniuc, nici Ilanșor nu se vor întoarce în Republica Moldova. Pentru simplul motiv că există mandat de urmărire internațională, mandat de arestare și numeroase dosare pe numele lor. Chifu crede că opoziția din Moldova trăiește un moment astral care nu trebuie în niciun caz ratat. Trebuie formată cât de repede o coaliție anti-Dodon și guvernul său. E greu pentru că, cităm, e mai lesne să dai jos un guvern decât să constitui noua coaliție. Un proiect comun și un liant ar putea fi corectitudinea alegerilor prezidențiale și combaterea corupției. Trebuie urmărită și schimbarea rapidă a procurorului general. Iar Iulian Chifu îl recomandă pe președintele Platformei Demnitate și Adevăr, Andrei Năstase. Maia Sandu însă e propusă drept candidat la alegerile prezidențiale, pe care Igor Dodon le poate pierde din același motiv ca și Vladimir Putin, criza coronavirusului. Nicolae Țibrigan a realizat sub egida Larix o analiză asupra modului în care a relatat presa din Republica Moldova despre ajutoarele sanitare trimise de România la Chișinău, aproape simultan cu o echipă de 42 de medici români. Concluzia este că știrile pe acest subiect au fost promovate, atât cât au fost, numai de media în limba română. Singurele surse online din Republica Moldova care n-au reflectat deloc evenimentul au fost televiziunile afiliate Federației Ruse sau media holdingului lui Dodon. A prevalat însă informația în online. Ponderea articolelor publicate online în limba română a fost net superioară celei de limbă rusă, care a reprezentat numai 18%. Nicolae Țibrigan precizează că în Republica Moldova, televiziunea și internetul sunt cotate în egală măsură de către public ca cele mai importante surse de informare, 77% pentru amândouă, iar încrederea în internet se află pe o pantă ascendentă la 25%. În aceste condiții, promisul spațiu informațional comun România-Republica Moldova, de care s-a vorbit mai de mult, ar putea fi realizat în sfârșit, cităm, prin inițiative și start-up-uri mass media online, inclusiv prin sprijinirea portalurilor de știri în limba română de la Chișinău, ca să-și dezvolte și variantele de limbă rusă. Am încheiat citatul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Și acum, ca în fiecare seară de luni, Lucian Ștefănescu și dicționarul de sunete rare.
Luni 1 iunie 2020, saxofonistul francez Etienne de la Sayette lansează albumul Kobugi, care e cu totul special din mai multe puncte de vedere. E special în primul rând din punct de vedere economic. Costurile de producție au fost obținute prin chetă publică, iar difuzarea se face direct de la producător, fără intermediari, pentru că în aceeași zi muzicianul își lansează și propria casă de discuri, Muju Records. Albumul e inedit apoi pentru că De La Sayette cântă la aproape toate instrumentele în afară de tobe, a căror partitură e făcută de Stefano Lucchini, bateristul din proiectul corean al lui Etienne De La Sayette, Bae și Bang, și percuție, unde se desfășoară Lansine Diabate, maestru al balafonului din Guinea, acestora doi adăugându-li se, ca oaspeți interpreți, Sam Nash, Racecar MC din Chicago și bardul camerunez Eric Aliana. Kobugi e special și din cauza dublei sale dimensiuni. Este un obiect sonor dar și unul vizual, prin nemaipomenită coperte pictate de Ben Ito, care a mai colaborat cu De La Saet la albumul Maputo Queens din 2016. Scriam în fila de dicționar dedicat albumului Maputo Queens că Etienne De La Saet are mare pasiune pentru călătorile prin diverse tărâmuri muzicale. După ce a explorat sunetele etiopiene cu trupa Akale Vube și popul sud-corean din anii 1960, revine la Africa și la Corea inventând un sunet afro-etiopiano-corean, genera de kalimba, un instrument de percuție african, orga din popul amintit adineaori și instrumentele de suflat specifice etio-jazzului. Noi ascultăm acum piesa Lulu, cu precizare că în varianta pentru internet a acestui articol, ea va fi urmată de Safari Kamer cu Eric Aliana. Etienne De La Saet așadar, Kobugi, 1 iunie 2020. Ascultați dicționarul de sunete rare la europalibera.org.
A fost o rubrică semnată de Lucian Ștefănescu.
Un ziar în fiecare seară.
În această seară, invitata rubricii este Elena Cioina de la sănătateinfo.md.
Sănătate Info, citiți în exclusivitate un reportaj din Spitalul de Boli Infecțioase pentru Copii. Jurnalista Violeta Colesnic povestește cu lux de amănunte ce înseamnă lupta medicilor pentru fiecare micuț care ajunge în această instituție medicală. În rubrica Banii tăi în sănătate aflați câte milioane de lei gestionează BB dializă contractată de către Compania Națională de Asigurări în Medicină. Partea proastă este că deși pacienții susțin că sunt mulțumiți de serviciile medicale prestate de această companie privată, instituția este total lipsită de transparență. De la fondare nu are publicat niciun contract încheiat cu CNAM, deși este obligat să facă acest lucru prin legea privind asigurarea obligatorie de asistență medicală. Mai găsiți pe Sănătate Info un interviu despre avortul medicamentos prin telemedicină asigurat și în Republica Moldova, precum și o serie de recomandări pentru industria turismului, construcțiilor, restaurantelor și pentru saloanele de frizerie și coafură după criza COVID-19.
Prezentatoarea programului Ioana Serafim vă mulțumește pentru că ne ascultați.
Aici Radio Europa Liberă.